Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal hakkab lõppema. No eks see värk olegi niimoodi, et kord see nädal algab, kõik on täis. No midagi täis ikka, lootust, usku, armastust, tahet. Ja nüüd hakkab see nädal läbi saama ja tundub, et kuskil käib nagu kerge uss. Ja rahu tuleb maa peale nii palju, kui ta tulla saab, mingisugused närvipinged jäävad ja eks võiks laulda siin killukese ka meloodiast. No meloodiaga läheb muidugi natuke nihu, aga ühest laulust, mida olen kuulnud laulmas vaid vist väliseestlaseid ja see oli... Ma muidugi paneksin teksti kerge parafraasi, rääkida ju võib, küll leidub solvujaid ja niimoodi see elu enam-vähem läheb. Sa kuula, mis ta ütles, kes nii tohib ütelda. Aga tegelikult ma arvan, et kõne just selleks areneski nii kaugele, kus ta täna on. Ja minu mõelest mõneti on ta täna hääbumise faasis, et inimesed saaksid end mõistuse päraselt väljendada. Uhkusega on tõdetud meil, et inflatsioon võib ju kõrge olla, aga tarbimine kasvab. No kasvab muidugi, eks sellel ole ka kümneid põhjuseid. Mis saab suve peale, kes seda teab. Aga CO2 kauplemissüsteem on meil omadega hullus kohas. Eks näis, mis talvel tuleb, aga küll midagi ikka tuleb. Täna, jah, on meil 6. Ramadaan 1443, 8. aprill 2022, 7. Nisan 5782, 8. soekuu 10235, no ja juuliuse päev, see oli siis 2.459.676. Ja pange tähele, esmaspäeval on veel rohkem. Ja ma ilmselt ei eksi. Täna 1422. aastal mainiti esimest korda kirjapildis Tallinna Rae apteeki, millest on imelise loo kirjutanud ka Jaan Kross, rääkimata mitmetest teistest tegelastest. Millal Rae apteeki viimati mainiti? No ma ütleksin, et võtke nüüd lahti selle sama lõunatunni juures lingikene ja seal ongi Rae apteegi kodu lehekülg ja kõik muu taoline. Panete tähele 1422 ja meil on, mis aasta, 2022, jääb 400 aastat veel ja 1000 on täis ja siis me saame laulda, mitte nii nagu Tormi see laul oli või kelle laul see 1000-aastane Lenin oli, vist tegin Tormi selle liiga praegu, aga tont seda teab. 1000-aastane Rae apteek, selle nimel tasub elada ja tasub põdeda, et Rae apteek jääks igavesti sümpaatne koht muide. 1983. vabastati seoses pensionile siirdumisega Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohustustest Johannes Käbin. No Käbin tont temaga, aga tema asemele valiti Arnold Rüütel. Võt, see juba on midagi. 1992 tunnistas Ülemnõukogu Eesti komitee kodakondsusameti välja antud isikutunnistused kehtetuks. Aga väljaandmist jätkati sellest hoolimata. Noh, valmis oli tehtud, mis sel sikka. 1999. valiti sajandi muusika suurkujuks Gustav Ernesaks. Ja 2005. lahkus ametist alates 2000. aastast KredExit juhtinud Maive Rute, kes toona asus tööle Brüsselisse Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja väikeettevõtluse direktori austavale ameti kohale ja väidetavalt hakkas tema siis elavdama Euroopa kiratsevat majandust. Ega ma rohkem sel teemal ei oskagi nagu midagi öelda, näed, niimoodi tema läks ja kas meie majandus on nüüd elavnenud või ei ole väga elavnenud, tõenäoliselt majandus on elavnenud, aga noh, keegi pani ta ju elavnema, eks ole, see pandi direktsioonis elavnema, aga mida need inimesed siin niimoodi sigivad ja sagivad? Sigivad muidugi vähe, aga eks seda saab kompenseerida sellega, et toome mujalt natuke, siis ma ei ütle kellegi kohta midagi halvasti, sest loodus ei salli tühja kohta, mis tähendab, et eriti ei salli loodus tühja pead. Mille peale võiks öelda, et teeme oma pead täis, mis kõlab ka niimoodi, et noh, ei oskagi selle peale enam midagi öelda, aga et on reede, siis tuleb ju ikka midagi öelda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka nagu ikka Margus Alviste ja täna läheme siis edasi mööda füüsika õpikuradasid, mis näitab meile ka inimvaimus toimuva nüansse. Eriti just ühendatud anumate printsiipi. Muide, Margus, oled sa tähele pannud, et kui kaks inimest vaidevad, siis alustanud on reeglina targem.
Tervist, tervist. No jah, see füüsika jookseb igale poole nii sotsiaalsetesse sellistesse suhetesse, valdkondadesse kui ka igale poole mujale. Ja tõepoolest, kui kaks inimest suhtlevad oma vahel, siis naljakal kombel seisund kandub edasi. Ja ma olen kõlvalt vaadanud ka, kuidas erinevad inimesed suhtlevad, siis kui üks neist on ärritunud siis, ja teine püüab rahulik olla, siis ühe ärritus kandub ka teisele üle ja ma isegi ei oska ütelda, kum neist selles olukorras võib olla intelligentsem või targem, aga
see, kes hoiab teemast kinni.
Jaa, tõenäoliselt, aga võib-olla ta on lihtsalt sihikindlem ja küsimus on ka, et kas tegemist on tarkuse, on see siis intelligentsi, noh, nii-öelda selle mälu poolega seotud, ehk siis mõistusega või pigem arukusega, ehk seoste nägemise ja kasutusele võtmise võimekusega. Igal juhul hea seisund kandub üle ja ma näen ka sellised huvitavaid vestusi, kus üks inimene on sisemiselt pinges, aga püüab kontrollida mõistusega olukorda ja teine inimene, kes ennem on rahulik, võt selle teise esimese inimese siis pinge, mis on alla surutud, võtab rahulikult endale omaks ja hakkab karjuma, röökima ja see esimene inimene küsib siis, et no, mis sa karjud, mina olen ju rahulik. Et selline huvitav on see seisundite ülekandumine. Ja täiesti
mina olen ju rahulik ja sina pead olema nagu mina.
Ja see füüsika jookseb niimoodi huvitavalt igapäevastase suhetesse, kus me ei märkagi, et tegemist on selle sama ühendatud anumata printsiibi rakendumisega.
No terve Euroopa Liit on üks suur ühendatud anumate printsiip, aga nagu me täna tõdeme, miski on mäda, sest no, Euroopa Liidu ühendatud anumate printsiip nõuaks ühis huvi, aga ühis huvi, ehk siis seda vedeliku, mille nivoo saaks paigale tõusta, seda ei ole.
Ja no aga siin tuleb ka alati aru saada, et aga sellises koosuses ei saagi kunagi olla sellist väga selget ühist huvi. Kindlasti on olemas mingisuguseid ringkondi, väiksemaid ringkondi, kellel on ühis huvi ja kui sellel ringkonnal juhtub olema ka rohkem sellist jõudu ja võimekust domineerida, no siis tõmmatakse need teised osapooled ka kaasa. Aga poole pealt ilmselt nii paljudelegi siis tuleb äkitselt ootamatult, et kogu see asi tüüri hoopis vales suunas ja mitte nende huvides.
No, kelle huvides? Mis peaks olema tulemus? Vaata, kui ma sul täna küsin, me oleme ikkagi ühe ja sama tausta peal kõik ja meedia kallab meile seda ühendatud anumates nii, et on kohe kõik. Peavad mõtlema ühel tasandil ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Kas sina oskad oletada Ukraina sõja põhjust?
No jah, vaadake, siin on hästi palju alati erinevaid osapooli ja noh, öeldakse küll, et sõjas, füüsilises sõjas on alati ainult kaks osapoolt.
No see on see, mida näidatakse meediaga.
Jah, no see on, mis on avalik niisugune pool. Aga kui me hakkame mõtlema, et kelle huvides mingisugused sõjalised konfliktid aset leiavad, siis seal neid huvipooli võib olla rohkem. Ja alati enamasti on ka vähemalt kolmas osapool, kes maailma teiselt toetab ühte ja teist sellist lahingu tegevusega seotud poolt. Ja no ega mul ei ole mingit eraldi informatsiooni selle kohta, kes või mis.
Aga ajaloos, kas me mäletame midagi? Ütleme, viimase 25 aasta jooksul kas või noh, konflikte selle laadseid. Hüva oli võibolla see veliki edinis Sovjetski sajus ja kõik olid sõbrad ja družba narodov ja nii edasi, aga kust sai tuli tuha alla?
No tuli on kogu aeg tuha all. Et siin on selline rahu olek, kus inimesed on sõbralikult eksisteerivad üksteise kõrval, on looduses tegelikult erand juhtum. Aga küsimus on, et mis on see tingimuste komplekt, mis võimaldab sellel sädemel nii-öelda siis tuleks plahvatada. Ja siin, noh, me oleme siin samas saates rääkinud ka kapitalismi kui süsteemi niisugusest üleminekust järgmisse perioodi ja tavaselt, noh, ajalos, kui me vaatame, siis igasugune süsteemi muutus on seotud varem või hiljem mingisuguse force majeure tekitamisega. Ja siin
see on see, et asjad lähevad kontrollijalt välja, vääramatu jõud,
ja.
Mis ütle kas või issanda tahe või...
Ja no seda vääramatut jõudu on ajaloos erinevalt rakendatud, nii nagu sa väitsid, on mõnikord väidetakse, et ongi jumala tahe näiteks, issanda tahe seal ja mingites kultuurides, mis on religioosselt laetud, see on piisav argument force majeure nii-öelda kujundamiseks või tekitamiseks.
Teises küljes alati võib öelda, et vaat tähtede seis oli siin.
Ja näiteks.
Ja tõesti, et ei olnud.
Just nimelt, jah. Ja alati on keegi, kes näitab välja, milline see kombinatsioon toob kaasa millise tagajärje ja tõepoolest näiteks siia maani Indias seal paale pannakse vastavalt tähe seisudele paika ja nii edasi. Noh, meil sellised asjad läbi ei lähe ja sellises valget Euroopa ja Ameerika kultuuris muidugi niisugused argumentid ei tööta tänapäeval. Aga on olemas kolm muud sellist force majeure, milleks klassikaliselt tuuakse välja siis looduskatastroofid, pandeemiad ja muidugi siis sõda.
Siis no, sõda peab olema millegi tulemus, millegi välja näitamine. Mm-hmm. Tegelikult, kui me võtame tänase pealkirjas oli eile ka juba, et tarbija hinna indeks, ma siia maani ei tea, mis see täpselt on, on tõusnud 15,2%, aga ma tean, et see väljendub hindade tõusus.
Just.
Siis tundub, et ühendatud anumate kõige tähtsam komponent on raha.
Ja, kindlasti
see on... See peab olema kuskil ühe tasandi peal ja ülejäänu läheb võlgade katteks.
Ja, et raha on oluline argu- või selline element kogu selles...
Element või argument?
Mõlemad, ostpoolt vaatadeks ole. Ja no võt siin kapitalismi ülemineku küsimused panevad meid mõtlema jällegi füüsika peale. Ehk on olemas selline termotuuma selline siis või, või printsiip või selline seadus, termodünaamika siis esimene seadus, mis ütleb, et keha sisenergia saab muutuda tänu soojushulgale, mis saadakse väliskeskkonnast ning tööle, mida süsteem teeb välisjõudude vastu. Ehk siis, no võt siin meenukava kohe energia...
See on nagu riigi iseseisvuse printsiip.
Jaa, meenuka energia jäävuse seadus, et kui mingisuse kehal või suletud süsteemil on mingisugune kogus energiat ja ta seda kasutab ilma, et väliskeskkonnaga mingisugust kokkupuudet oleks, siis tekib entroopia, see süsteem sööb ennast seest ära. Ja täpselt sama asi on juhtunud kapitalismiga, et mõnda aega kapitalism sai töötada tänu sellele, et me kapitalistlike riike ümbritsesid sellised riigid, kus oli teissugune ühiskondlik korraldus, majanduslikud ja ühiskondlikud suhted. Ja saalt oli võimalik siis tuua endale kas siis mingid materjale seal, toorainet, ajusid, inimesi.
Mm-hmm. Aga täna päevaks... Kõige suurem vajadus nende järele tekib just siis, kui on sõda möödas, siis on yeah. vaja nii telliseid kui tõrva, töölisi kui traktoreid ja kõike. Ja see ongi siis see, mis... pikendab kapitalismi agooniat.
Oh jah, aga nüüd ongi küsimus, et kuidas kapitalism edasi elada, kui kõik kogu maailm põhimõtteliselt elab juba kapitalismi tingimustes. Ja nüüd arves otsida välja järgmised tööriista komplektid. Et ühes küljest see sama sõda, nagu sa ütled, pikendab kapitalismi toimimise no, sellist võimalust.
No aga... from the beginning, please. Yeah. Plats on puhas.
Yeah.
Raha saab laenata, tagasi saab maksta selle protsendiga ja kapitalism elab.
Aga teises küljest on siin palju muid muutujaid, ehk siis üleminekuks uutele ühiskondlik-majanduslikele suhetele on tarvis asendada ka inimeste mõtte maailmas olevad mustrid, senised mustrid, harjumused. Ja vaat selline kuum sõda, kui force majeure võimaldab inimeste no, harjumusi üle kirjutada. Ehk siis, no siin on ju juttu olnud sellest, et omand, siis eraomand tuleks selles uues süsteemis kapitalismi järgses ühiskondlik majanduslikus formatsioonis ära kaotada, sest see ei vasta enam selle nii-öelda eliidi huvidele, kes siis täna valitseb enamust no, kõikidest varadest maailmas. Ja järelikult on tarvis harjutada inimesi selle mõttega, et eraomand ei ole selline, mis on igavene, et juba sõjatingimustes tekivad uued niisugused seosed, mõtted, samuti on see rahaga seotud, et ei ole nii, et me oleme harjunud seal naftadollarit hoidma ja vaatama, kuidas börsid seal toimetavad ja börsi peal mängib oma vahenditega ja teenima seal kasumeid. Vaid on tarvis ka sellele nii-öelda nähtusele no, mingisugust muutust, mingit uut asendust. Ja niimoodi ükskõik, kui me vaatame kaubasuhteid, vaatame mingit tootmissuhteid, vaatame, kuidas riigid oma vahel suhtlevad, kuidas ühiskonnad oma vahel suhtlevad, siis kõik see uues süsteemis, selles postkapitalistlikus või industriaalühiskonna järgses ühiskonnas, see peab hakkama muutuma, sest see vastab selle olemasoleva eliidi tulevastele huvidele. Ja kuidas muidu siis inimesi panna enda huvide vastu käituma, kui on läbi force majeure'i?
Inimene mõtleb ühtemoodi. Noh, väike inimene, tavaline inimene, ta käib poes, ta ostab süüa, ta maksab üüri, elab oma korteris ja tegelikult noh, väikese tavalise inimese ambitsioonid on kaunikesti väikesed. No, tihti peale tahetakse lihtsalt panna selga kirevam riietus, et paista silma, et olla nagu oma arvates, nagu, kus juures riietuse järgi võib öelda, et see, kes kannab seljas komplekti, mis maksab no, püksid, kingad, joppe, värgid, mis seal on, päikese brillid, mis maksab ütleme 5000, see on pannud sinna oma viimase raha, aga see, kes kannab 500 eest, see on tegelikult miljonär. Ja nüüd ongi siis moment, et selleks, et kapitalism elaks ja raha liiguks, ongi vaja tekitada sõda. Sõda peab olema plaanis, nii nagu pärast esimest maailmasõda, nüüd ma ei mäleta, kes ütles, aga ta ütles ilusti, et nüüd pärast selle lepingu allakirjutamist on tagatud, et mõnekümne aasta pärast tuleb uus sõda. Halleluja, raha liigub, me teenime. Kus üles rahal ei ole ju erilist väärtust.
No jah, raha väärtus muutub ja küsimus ei ole mitte selles, kui palju sul on raha, vaid pigem sellistes suhtarvudes, et mida see sul võimaldab antud hetkel teha ja kuidas sa positsioneerud näiteks mingite teiste varade omanike kontekstis. Ja no eks paljud inimesed ju tegelikult omavad seda varasemast perioodist niisugust harjumust lugeda pankakontol mingit raha ja oma sellised finantsunistusi püüavad teostada ka olukorras, kus...
Ei, see mõte jääb kinni, et mul oleks kontol rohkem. Ja et milleks?
Jah, võt see ongi see küsimus, et raha mingil hetkel väärtust ei oma ja kui sa sellest midagi osta ei saa või saad vähemast oluliselt, siis see on see nagu tegelikus. Aga inimesed elavad ikkagi oma sellises mõtteviisis ja mõttes omavad mingi konkreetsed summat, mida nad tahaksid sinna korjata. Ja siis, kui see summa on kätte saadud, võib kellelgi tekkida küsimus, et aga mis siis edasi. Aga õnneks on inimestel jällegi uued siit silma ees ja see on selline nagu kogumise kirg.
Võt kogumiskirg ületab ka sihid, kogumiskirg muutub ise sihiks.
Jaa, täpselt,
ja see
täpselt.
On ja see on ka üks sõja põhjustest, sest on kuradi palju raha, mis ei liigu.
Jaa. No ja teisest küllest on teatud osadel varade omanikest jällegi hirm, et sinu varad kaotavadki väärtus, sa pead midagi ette võtma selleks, et oma kapitali nii-öelda siis võimaldada seal taastootmist. Ja ma kujutan ette ka, et selleks, et säilitada kapitalismi, kuidas öelda siis nende kõige eliitsema eliidi positsiooni, sul ei ole ka tihti muud varianti, kui sa pead midagi ette võtma selleks, et oma positsiooni kindlustada, säilitada, edasi kanda. Ja võt siin ongi, et selleks, et mõista, kes või mis on sõdade taga, mitte ainult Ukraina-Vene konflikti taga, vaid kõige laiemas mõttes kõikide sõdade taga.
Põhimõtteliselt.
Ja siis tulebki vaadata, et kes saab sellest sõjast kõige rohkem kasu. Kas kohe nii-öelda sellises taktikalises plaanis või pikemas plaanis. Ja teine küsimus, mida võiks küsida ka, et millise sellise maailmaplaaniga või kelle maailmaplaaniga selline kuum konflikt on kõige enam kooskõlas?
Kuumad konfliktid ei tohi minna liiga suureks ja nad ei tohi olla ka liiga väikesed. Vaatame, mis võis olla näiteks Vietnami sõja suur sügav mõte.
No väidetavalt...
Leida noortele meestele rakendus, eriti nendele, kelle IQ kisub sinna 70 kanti.
No väidetavalt muidugi oli sõda kahe süsteemi vahel, ideoloogilise süsteemi vahel, aga kui natukene õppida maailma ajal...
Kas nad ise ka teadsid need, kes sõdisid?
Tõenäoliselt mitte. No võibolla propagandast kuskilt tuli mõni selline hüüdlause neile kuskil aegalt meelda, aga kui vaadata, et ideoloogite vaheline võitlus... Ehk, aga kes või mis on ideoloogitest kõrgemal? Ja see on alati teatud kontseptsioon. Ehk siis kontseptuaalne võim on alati kõrgemal või ülim või ülem siis sellisest ideoloogilisest võimust. Ja nüüd ongi küsimus, et kes siis nende ideoloogite taga oli, kes oli see inimgrupp, kes võis anda sisendi mõlemasse ideoloogiasse.
No, aga nii ta tegelikult on. Nimetame ümber põhimõtte, toime, mehanismid, kõik on ju samad.
Ja, muidugi.
Seega siis, millise füüsikaseaduse siia paned, kui ma küsin sinult nüüd, et aga mis kuradi pärast nad Hitlerit sõimavad? Sama toimub ju täna teise nime all. Ma ei tea, kas... aktiivsemalt või passiivsemalt, aga sarnasused on ilmselgelt loodud on vaenlase kuju ja see vaenlase kuju peab kolaka kätte saama. Muidugi info liikumine, see sigin sagin on võrratult kiirem.
Ja.
No üldiselt jah, need vanad sõjad, mis olid, tõitsa tekib küsimus, kui Napoleon, nii nagu ajalooõpikutes on kirjeldatud, hakkas Moskva peale tulema, kui kiiresti jõudis siis tema antud käsk väe tagumisse otsa.
Yeah. No siin me peame ikkagi füüsikat jälle silmas pidama ja vaatama sellised teemasid, mis on no, seotud jõuga või jõu avaldumisega. Ja selleks, et jõud saaks avalduda, peaks tal olema suund, noh, vektor ja toetuspunkt või toetuspind. Et vastasel juhul, kui need kahte komponente ei ole, siis jõud avalduda ei saa. Ja kui nüüd mõtleme selle sama Hitleri kui niisuguse vaenlase võrdkuju peale või kurjuse võrdkuju peale, siis siin on meil mõlemad koos. Meil on olemas nii suund kui ka toetuspind. Ja kui me täna vaatame...
No kõigem on see, et kõik olid sõbrad hetkeni, kui asi käima läks, siis selgus, et iga ühel on oma moonakott.
Just, suure väike meeter.
Ja mis... Ja mida pärgli pärast see Jaapan veel pidi oma nina sinna toppima, nii nagu esimesse maailma sõtta või nii nagu... See oli vabadussõda, kus hiinlased meil siin olema
ja,
sõdisid.
Täpselt. No, siin on üks väike selline konks selle, et me oleme tava inimene vastavalt ajaloos õpitule, siis vaatleb subjektid on ikkagi ainult riike. Aga kui me natuke laiemalt pilgu peale viskame sellele maakerale, siis me näeme, et on olemas ka sellised jõudused, mis toimivad riikide üleselt ja kelle huvides riigid siis aegalt on sunnitud enda ja oma ühiskonna või ühiskondade tegelike huvide vastu astuma.
Seda kirjeldas väga ilusti ju tões ja õiguses ka vanameister Tammsaare, kuidas kaevame nüüd kraavi ja siis mina teen tammi ette, sest mul on selleks õigus. Ja võibolla ma olen sunnitud sinna tammi ette ehitama ja sinu maad üle ujutama. Eks ole? Mõtleme selle peale.
No ja kui vaadata seda sama jõu suunda vektorit siis ja toetuspunkti, siis me näeme ju tegelikult, et täna ka selle Ukraina-Vene konflikti valguses meediast jookseb läbi jällegi ainult üks nimi, kelle siis vastu saab suunata terve hulga vektoreid üle maailma, on need siis seotud rahandusvaldkonnas tegutsevate mingisuguste või tehtavate meetmetega või siis kuskil majanduses või sõjaliselt. Et jälle on loodud selline vaenlase kuju. Nii et noh, jällegi füüsika aitab meil mõista, mis on mingisuguste protsesside nagu ta selline tegelik mehanism ja kuidas nad toimivad.
Jah, vaenlase kujuga mõtleme nüüd neid variante, et vaenlase kujule korraldatakse attentaat. Minu pärast kas või otse eetris. Paugud käivad, keha langeb, inimesed jooksevad ja järgmisel päeval astub ta rahva ette nagu poleks midagi juhtunud, sest me ei tea, kui palju teda on. No muidugi Bidenit, ma ei tea, kas seda ka mitu tükku on, aga jah, võib ju nii juhtuda, sest... Me võime rääkida, me võime kirjutada, me võime uskuda, et tema isiklikult hirmutas kõik ära kogu Kremli täie. Kõik kardavad teda, talle ei julgeta tõde öelda, tema käsked täidetakse. Noh, sõna otseses mõttes ei taha siin parafeerida, aga nii Kremlis kui ka Kamtšatka viimases otsas, aga... Ma ei usu. Ma lihtsalt ei usu seda.
Ma käsin suvel vaatamas etendust 1984 Tartus, väga hea etendus, hästi lavastatud, hästi mängitud. Ja noh, kui ma neid uudiseid kuulan, mis siin täna meediast igapoolt läbi jooksevad käsitusi, erinevate inimeste käsitusi antud konfliktist, siis kui alati tuleb see teatri etendus mulle eredalt silmad ette, ja kes siis mäletab, siis oli ka seal tegemist ühe suure vennaga, keda pildi peal kujutati suurte võntside ja nii üks
hirmus
inimesega ja lõpus tuli välja, et nagu polnudki sellist konkreetselt persooni, vaid tegemist oli sellise nähtusega, kollektiivse nähtusega. Nii et tänapäeval ka, aga võim on alati, tegelik võim kipub olema peidetud. See on nagu kapitalismi kui süsteemi sisse programmeeritud tegelikult. Ja need, kes on nähtaval väga sageli, on toredad sellised head näitlejad, väga andekad esinejad kindlasti, väga head sellised kõnepidajad. Aga kas neist ka tegelikult midagi sõltub, see on juba oma ette küsimus.
No seda väljendas väga selgelt ju Ronald Reagan, no, antke mulle kõne ette, antke mulle tekst ette, ma olen ju näitleja, küll ma toime tulen. Aga variant kaks. Korraga selgub, et superhüpper vaenlane, no vaata siin, võtame väikese näite, Žirinovski, haigus ja suremine. Nüüd peaks ta olema surnud.
Ja lõpuks omete.
Aga kas ikka tõesti?
Just.
Suur tegija ja teatavaid tunnuseid, mis sellise figuuri kadumise puhul peaksid ilmnema, on nagu napivõitu. Ja nii edasi. Ja vaat, kujutame nüüd ette, et toimubki see, et seda superhüpper vaenlast enam ei ole, kõik on korras. Aga sa kujutad ette, kui pika aja võtab see ettevalmistus, et saaks öelda korras, nüüd on kõik korras, teda ei ole enam. No hea küll, kuidas me veame seda kaupa, kuidas me veame teist kaupa, kes kellele maksab, kes mille saab. Sellest me näeme ju, no vahu all on kahtlemata rohkem, aga me näeme ainult pinna virvendust. Me ei saagi aru, mis toimus. Ja korraga, 1984, palun, järgmine vaenlane, kus see on, noh, Hiina korrat on liiga suur, kuigi Hiinat just kui valmistatakse ette, öeldakse siin Hiina kohta asju ja nii edasi ja Hiina tõepoolest esindab ainult Hiina huvisid. See ettevalmistus, ma ütleksin, et see ettevalmistus on sama pikk või pikem kui ühe sõja ettevalmistus ja sellepärast ma kardan ka, et sõda ei saa kunagi lõppeda äkiste, nagu vanasti öeldi. Et see peab sujuvalt minema piisavalt kaugele. Vaatame teist maailmasõda igasuguseid jaltasid ja värke, kus tõmmati kaardi peale kriipsusid ja puha. Vaatame, kuidas Ameerika väed tuulid hooga võtaks Berliini ära, ei kurat sai ju kokku lepitud venelased, aga venelased venisid Berliini veel 3 päeva. Ja mida me teadsime ajaloo õpikute järgi? Juh, Heidi, mul on ajaloo õpetajatest. No kuigi ajaloo õpetajada peab teatud detailid pähe õppima ja neid veenma näoga esitama, ei miskit muud. Ega tema ka ju ei tea, mida see Aleksander Suur täpselt mõtles, kui ta niimoodi ütles.
Ja eks ajalõpetajad pead ka, nagu Reagan, olema head ettekandjad. Aga võt, siin tuleb jällegi matemaatika meil mängu. Põhjus tagajärg, matemaatiline loogika.
Ja.
Et selleks, et mingisugune põhjus saaks juhtuda, peaks olema eelnevalt, siis tagajärg peaks juhtuma, peaksid olema eelnevalt teatud põhjused koonduma õiges formaadis.
Ja ka põhjendused.
Ja ka põhjendused.
Dekoratiiv osa peab samuti olema ettevalmistatud.
Ja no üldiselt ajalugu näitab, et ega enne ükski asi avalikus ette ei jõua, kui need põhjused on juba, ehk siis kriitilised eeldused on juba läbi töötatud ellu kutsutud.
Ja siis on dekoratiiv punn, suur diktaator kadus ära
just.
Ja see, mis siin pinna all paika loksub, ei ole meie palgatase niisugune, et me sellest 10%-igi võiksime teada.
Ja ise kui inimesed lähevad stand-up koomikute showle, siis tundub küll, et just kui seal koha peal just kui midagi sünniks, aga noh, kui need stand-up koomikud tegelikult oma tekste mõtlevad seal väga pikalt välja, lihvivad oma esitusi ja soolitusi ja seda enam teatri etendused, seal on mõnikord mingi pool aastat või isegi aasta tehakse ette valmistus ja kuni siis lava peale jõuab mingil hetkel siis esietendus ja need kordusetendused seal. Täpselt sama toimub poliitikas, toimub avalikes mingites sünnustes. See ettevalmistus on väga pikke põhjalik.
Ja mis keeles suheldakse? Noh, on ju ülemineku ala, siukene hall ala, kus keegi peab ütlema, vastama küsimusele, aga ta ei saa vastata sellele küsimusele. Siin isegi Tarja Halonen palus millegi pärast vabandust, et noh, niimoodi ütles, aga ta ütleb selle kuskil samade sõnadega võibolla, aga võt, avalikuse ees ei tohi, see on nagu Armeenia raadiole vastatud küsimus. Mille peale Armeenia raadio ütles, aga teil lintšitakse neegreid. Põhimõtteliselt ise oled siga.
Ja. Aga no alati valmistatakse ikkagi nii-öelda ühiskonnad ette mingiteks järgmisteks sündmusteks. Ja no, piisab kas või sellest, kui me vaatame, mis toimub näiteks Hollywoodi filmides erinevatel aastakümnetel. Et mis ajal hetkel tekivad seal tumedad nägudega terroristid kuskile filmidesse, mis ajal hetkel hakkab tekima mingist haigustega seotud senaariumid ja millal sõdadega seotud mingid asjad. Et eks see maailma see, no nii-öelda see traagel niidistik tuleb tegelikult välja, kuidas mingid sündmusi disainitakse, plaanitakse ette. Alati kui suudus ei õnnestu kõik täpselt nii nagu seal.
No ta ei peagi õnnestuma tal see, mis serveeritakse. See ei ole ju seotud sisuga. See näitab võimalike vormikildusid. No tead, ooper, operett, musical, ükskõik mis sa võtad. Neil on uvertüürid ehk avamängud. Ja seal mängitakse läbi kõik teemad, mis vähegi väärt on seda, et neid, noh, tähendab põhimõtteliselt kõik teemad, mis tükkis ette võivad tulla. Katke siit, katke sealt, kõik nad on järjekorda pandud ja siis kui mingisugune asi tuleb, see ei ole nagu Beethoveni teema, mis kohe mürraki nelja jalaga selga, ei, vana tut. Ma olen seda ju kuulnud, ma ju tean seda.
Just.
Ja nii toimuvad ka maailmasündmused rahva jaoks, et no, ma olen ju oma silmaga filmis näinud, kuidas kaksid tornidele pauk ära pandile pandigi. Mm. No tõsi, filmis oli suti teistmoodi, aga sitte sellega, nagu ütlevad klassikud, keda ei sobi tsiteerida. Kunagi rääkisin mina juttu, Erukindral Einselniga ja ütlesin, et Ameerikas valitakse presidenti näo järgi. No võibolla see oli liiga otse puuga pähe öeldud, aga tõepoolest on ilmunud ka analüüside pärast seda, kui presidentid hakkasid esinema telekas. Pärast seda pidi arvestama väljanägemisega ja praegu ma vaatan mõningase õudusega, Ukraina presidendi nägu, mis alguses, kui ta oli veel oma eelmise eriala peal, siis see oli rõõmus silm säras, kui ta sai presidendiks. Kadus ta mõneks ajaks ära, aga no tead, on siin ära kadunud teisedki. Nii Muhamed kui Jeesus on teatud aja olnud kuskil Hitler ka. Täitsa kadunud aastad ja mitte keegi ei mäleta peksmise peale ka mitte, kuigi nad on kõik sundud juba. Ja siis tuleb ta tagasi juba siukese profi pilguga nii öelda, et mina olen valmis, laske härg areenile. Ja läheb lahti ja nüüd vaatan mina õudusega, et Ukraina presidendist eksponeeritakse pilte, kus ta on kortsus, vana ja väsinud. Kas sellega tahetakse öelda, et tema aeg on möödas? kui õhkralt otse küsin, Tarja Halonen, niimoodi küsida ei saa, ei tohi, seda ei vabanda kuidagi välja. Aga mina siin lollikene teise Marguse käest ikka võin küsida.
No aga mina ka ei tea, eks ole samasugune naivne nagu sinagi. Aga no jah, märgisüsteemid tegelikult on võimalduvad mõista taotlusi. Ja pole välistatud, et selline viide no, näitab ette meile järgmist vaatust. Ei oska seda kommenteerida. Aga tõsi on see, et näo ilmed ja inimeste, no see visuaalne, ütleme see esteetika, omab tänapäeva poliitikas ja masside või hulkade juhtimises olulist tähtsust.
See on meeletu tähtsusega, teda ja. Näidatakse ja Biden, no Biden ülemineku periood nagu Černenko nõukogude ajal.
Ja. Ja no Abraham Lincoln tänapäeval kindlasti presidendiks ei saaks oma visuaalse sellise väljanägemise poolest, ma kujutan ette, või siis peaksid päris korralikult tegema seal tööd, seal kosmeetikud ja inimesed, kes oskavad seal inimese välimusega midagi ühteist ette võtta. Aga siin on jällegi, me peame ühema sellistesse nagu loodusseadustesse ja võt, miks see välimus nii tähtis on? Noh, müügis näiteks öeldakse ka, et kui sa tahad, et
kuidas sa müüd vett? Ainult pudeli, kuju ja sildi värviga.
Ja vähe sellest on tarvis ka sellist inimest reklaamidesse panna, kes näeb ilus välja ja kes joob seda vett ja müügi esindajad. Ja müügi inimesed, võt, kelle käest tahetakse siis või kes pannakse ostma neid või müüma tähendab neid pudeleid. Ka need müüginimesed on peavad olema esteetilise väljanägemisega. Ja öeldakse ka, et ostjad meelsasti ostavad kaupa pigem nende müüjate käest, kes näevad atraktiivsemad välja. Ja nüüd kui minna jah, sellase loodus...
Ja neid katseid on tehtud meeletult ja need on ülikummalised.
Ja. Aga jälle kui minna loodusteaduslikesse sellistesse sügavustesse, siis no võtta, meie ajus võetakse vastu otsused kaugelt ennem, kui meie mõistus ja selline loogiline mõtlemine, ratsionaalsus suudub käivituda. Ja meil on ajus selline...
Kõigepealt tuleb kuul, siis tuleb surm.
Ja, et meil on ajus selline piirkond, mida nimetatakse ajulimiliseks süsteemiks, mis koosab ka oma korda siis väikesest sellisest üksustest. Ja võt, see ajulimiline süsteem, enne kui meie otsmukus agargus siis see ratsionaalne mõtlemine seal aktiveerub, hindab alati olukordi läbi kolme sellise priisma. Esimene ongi see, et kas see, mille või kellega kokku puutun, on ohtlik võt, inimese jaoks. Minu jaoks siis antud hetkel näiteks. Ja taas, kuskil,
no see on instinkt.
See on, ja see ongi, no, see ajulimiline süsteem on see, kus
see füüsiline... See ei ole refleks, see on instinkt.
Ja kuskil 0,2-0,4 sekundi jooksul selle kokku puutest, noh, kui meie meeleelundid vahendavad siis impulse või neid informatsiooni nii-öelda selle ajulimilise süsteemile, ja leitakse siis, et kui on oht, siis ajulimises süsteemist antakse käestus edasi siis hormonaalsüsteemi. No, seal ajuripats juba hakkab teatud hormoone nõristama ja neerupealsed ja erinevad siis meil näärmed. Ja nende hormoonide mõte on siis anda kehale hästi kiiresti mingisugune no, korraldused, kus lihast pingutada, kus lõdvestada, et meil tekiks mobilisatsiooni võimekus astumaks kas võitlusesse või põgenema. Nüüd teine impuls või teine selline otsus, mis tehakse ajulimilises süsteemis, kas seda nähtust, millega ma kokku puutun, kas me saame seda süüa, kas me saame toituda, ehk siis energiat saada sellest nähtusest või sellest isikust. Ja kolmandana kohe siis ajulimbiline süsteem püüab aru saada, kas ma saan selle nähtuse või isikuga jätkata liiki või sugu. Ehk siis kas ma saan astuda seksuaalvahekorda selle konkreetse nähtusega. Ja vastavalt siis sellele erinevad hormoonid paiskuvad meil verre ja otsus, kas ma tahan konkreetse isikuga mingit tegemist teha või mitte, langetatakse alateaduses või selles ajulimbilises süsteemis enne, kui meie otsmikus agar, ehk meie ratsionaalsus üldse ärkab. Ja alles nüüd hiljem me hakkame siis, kui see otsmikus agar ärkab ellu, ja siis me püüame ratsionaliseerida, vaat, miks me tahame ühe inimesega rohkem asja ajada kui teisega. Ja nüüd, kui me toome selle sama müüja ja ostja näite, toome poliitikasse näiteks, et kellele tahaks alluda rahvolk, kas lombakale väga ebameeldiva välimusega mingisugusele seal rahvajuhile.
Aga räägib tarka juttu.
Jaa, võib olla geniaalne. Vaat, ja. Või siis kaunile säravale sellisele popstaarile või siis mingile hea kuulsele näitlele sarnane või mingisugune
no, poliitik. See tekib samastamise moment.
Täpselt, kellele alluda.
Nagu teatritükk.
Jah.
Sa pead kadestama seda maailma, mille nad loovad laval.
Jah, täpselt.
Ja noh, see ei tohi sulle haiget teha, kui sa kaasa lööd.
Just. Nii et eks see on kõik selline programmeerimine, illusioonide tekitamine. Ja no, väga sageli, aga siis need, kes tegelikult mingid kontseptsioone välja töötavad, nad ei pruugigi väga atraktiivsed välja ju näha, eks ole, või ei ole neist piisavad head kõnemeest näiteks, aga palgata hea selline näitle, seda teksti ette kandma, no ja kõik osapooled on rahul.
Siin, vaata, mul libises silmad eest läbi üks kummaline pealkiri, tehno ülevaatajaid pahandab ameti plaan hakata nõudma peakaameraid. Hiljuti nõuti, et oleks audiosalvestuse võimalus, nüüd ka peakaamerad. Ja vaat, iga piirang äratab inimeses instinktikese, et aga ma pean suutma selles kõrvale hiilida. Mul näiteks, noh, oma kogemus. Viisin auto ülevaatusele ja tuleb ülevaataja mu juurde ja ütleb, et tead, lugu on niimoodi, et ära nüüd pahanda, aga sellega ma siin tänavale ei luba. Pidurid on ikka läbi küll. Olin kuradi rõõmus, et ta ei taha mu varajas surma kõrge seas.
Just.
Ja võt, siit tekibki moment, sa ütled instinkt ellu jääda või põgeneda. Siin peaks olema ju ka instinkt.
No
et
jah.
Kui ma sõidan 150-ga ja ma olen kuidagi pidi ülevaatuselt läbi saanud ilma piduriteta, no, ma ei oska seda instinkti isegi nimetada. Refleks. Võib-olla küll, jah. Nõukogude ajas kindlasti, võib-olla ka tänastes tingimustes teistmoodi, et kui mulle väänatakse piirang peale, no ma ei usu.
Newtoni kolmas seadus.
Minuga nii ei juhtu. Mina olen kõvem kui.
Newtoni kolmas seadus. Igale jõule rakendab vastujõud. Ma teale, füüsikat tuleb ka siin sellise juhul kenasti abimehena appi, et mõista. Ja isegi kui inimese ratsionaalselt mõtleks, et okei, väga hea, et ma sain teada, et pidur ei tööta, ma võin saata ohtliku olukorda. Aga teises küllest enne, kui see ratsionaalne pool suudab reageerida, meil juba tekib vastupanu. Et keegi aistab meid, keegi nõuab, ehk avaldab jõudu meile ja automaatselt tekib vastujõud.
Nii et... Ja tegelikult tekib ju ennetav vastujõud.
Just nimelt, jah. Ja võt, kui mõista niimoodi füüsika avaldumist sotsiaalses plaanis ja üldse võt, neid printsiipide loodusteaduslikke või üldse loodusprinsiipide avaldumist, siis on no, tõesti lihtne mõista inimesi ja võibolla ka ennetada natuke neid asju. Ja võibolla selle piirangu eel ütelda, et teate, mul on teile hea uudis. Me leidsime üles ühe koha, mis võimaldab teil ellu jääda. Ja reaktsioon oleks teissugune.
Ilmselt küll, aga siin astub mängu veel selline detail, et no ütleme, pidureid ei ole, ma ei tohi siin tänavale lasta. Mis pidureid ei ole, kurat, kui ma siia tuli, siis ma sain ju seisma. ja mida edasi teha?
Ja, no see argumenteerimise oskus peab professionaalil piisav olema. Et siis ka selliste, no käsisõvitus on huvitav asi, et kui inimesed treenivad, no näiteks, kes seal karateed, kes boksi, siis need võtted töötavad ainult teise karateeka või teise bokse vastu. Aga kui inimene satub tänaval mingisus inimese vastu ollu, siis kes hakkab lihtsalt kättega vehkima, siis sa kunagi ei tea, kuidas see inimene kättega vehib.
No et seda ütles juba maailma neljas vehkle ja Boris Joff, et ega... Maailma meistril maailma teist ei tasugi niivõrd kartaga, võt kuuendat, kaheksandat, need teevad midagi uut.
No just. Ja sama on niimoodi inimestega, et kui tuleb sulle vastu inimene, kes on sinu nii-öelda sellisest ettevalmistusest täiesti erineva ettevalmistusega, no väga raske on talle vastu vaielda kuidagi või leida see argument, mis töötaks tema puhul.
Jah, see tuletab jälle meelde... Protiv looma niet prioma, öeldi vene keeles, aga tuletab meelde ka Ameerika kauboi filmi, kus käsitsi kakluses kargas välja mingisugune ninja, tegi hirmsaid liigutusi ja siis kauboi lihtsalt võttis taskust tuki ja lasi ta maha.
Ja. Samuel Colt tuli ja tegi kõik inimesed võrdsaks.
No, enam vähem niimoodi võib öelda küll. Me oleme praegu keerutanud päris kaugele, samas päris õigest asjast rääkides. Ja nüüd võiks ju küsida ka, et aga kuidas saaks inimesest asja? Kas me peaksime, ma ei tea, teadmised, vaimse ettevalmistuse, mille me peaksime viima mitte nii laialdaseks, mitte nii ühtlaseks, vaid just nii täiuslikuks, et inimesed saaksid üksteisest aru. Ma tean, jah, siin see oli nüüd ilus seenikene ka raamatust, kus keegi tulnukas tuli ja hakkas ajama väga õiget asja. Nägi pulm, kõik on tore, kõik tantsitakse ja maja teine ots põleb, aga kuna tema planeedil suheldi step tantsu ja peeretamisega, kargas tema ka välja, kukkus kõvasti peeretama ja hirmsesti tantsu vehkima ainult hirmus kittel, kui mitte maha ei löödud.
Ja, no võt, see on juba jumala vallatu jutsu, Margus.
Aga võt, teine teise mõistmine siin taga ju ongi, see ei ole jumala
vaja. No jah, aga vaata, kui palju jumal nägi vaeva, et keeled eristetaks olla Paabeli torni mitte lasta ehitada nii edasi ja nüüd sa tahad panna inimesed selle üksteisest aru saama või?
Aga täna me teeme Paabelit ja juba teisest otsast lagune, mis ma pean nüüd steppima hakkama.
Äkki peaks proovima, jah. No see, et inimesed üksteisest aru hakkaksid saama, vist on niisugune väga suur unistus, mis kunagi ei täitu, sest võt, igal ajastul on inimesi, kes ei taha teistest aru saada. Ja aga sa vägis ei pane inimest teist mõistma, mõned ei ole võimelised teisi mõistma, ehk meie inimeste ju no, ka selline ajupotentsiaal ja selline intellektuaalne võimekus on niivõrd erinev ja mõtle, kui oleks kogu maailm täis, otsa peaaegu 8 miljardit inimest, kes kõik oleksid subjektid, kõik oleksid isiksused, kõik oskaksid parimal võimalikul moel ära kasutada ressursse, seal olukas teiste inimeste ressursse enda huvides.
Ütleme lühidalt, kõik iga üks oskaks põhjendada oma olemasolu.
just, et see planeet läheks lõhki.
Ma ei ole kindel, võibolla su nupp lihtsalt ei noki nii hästi. Võibolla sünniks midagi tükkis paremat.
No, et see oleks hea senaariumide koostamise niisugune temaatika, et kui meil kuulajad ka nagu mõtleksid selle teema peale, saadaks meile äkki siia samasse raadiosse huvitaid senaariumi, mis siis võiks juhtuda, mida halba võiks juhtuda, mida head võiks juhtuda.
No need saavad olla lühifantaasiad ja tegelikult ma kardan, et pildilised, no niimoodi visuaalis teksti lugemisega võiks öelda, et see on kaunis lasteaialik värk, aga
ja.
Lihtsus ja geniaalsus.
Ja.
Samas me peame iga niisuguse näite puhul kujutama ette, kuidas pauh ja vaat, see suhtumine katab kõik inimesed. Kõik, keda ma olen elus näinud ja võin veel näha. Nad ongi selle mõistmistüübiga, kuigi oleme ausad. No eks mitmel pool filmide järgi, muidugi filmid lõid kauboidest oma ette väärastunud ettekujutusega. Selge oli see, et kui kõigil olid koldid, siis enamus teadis, et teistel on ka koldid ja kurat. Teab, kui väleta käega nad on. Räägime viisakalt. Lõpude lõpuks ka vanglates. Noh, kõik see omavahel viisakas rääkimine, ropendamise reguleerimine, kõik see oli selleks, et tekiks ja säiliks rahu. Ja sellepärast oligi Papanjadjan.
Ja, Mul on hea sõber, kes ütleb, et kui ta...
Vanglas.
Ei, kui ta tahab kuskile, noh, pärast pikka aega natukene lõõgastuda või kuskile pidutsema minna, ja ta lihtsalt väga sageli ei käi, ta alkoholi ei tarbi, aga lihtsalt natukene istuda ja vaadata väljas, mis toimub. Siis tema alati ütleb, et ta püüab minna kohta, kus käivad koos kriminaalid. Ja kõik on üllatunud selle peale, aga tal on vastus ka väga lihtne sellele. Ehk kriminaalid teavad, et sa ei tohi trügida üksteist, sa ei tohi varba peale astuda, sa ei tohi kedagi ärritada, sest seda näeks tegelikult, et sind lõigatakse kohe. Ja kui see isegi midagi juhtub, keegi siin kogemata müksab, siis alati viisakalt palutakse vabandust, keegi otsa muidugi ei vaata, sest kriminaalide maailmas, kiskete maailmas on see väljakutse. Ja ollakse valmis seal sulle välja tegema või seal mingit jooki või sööki seal...
No rahulevalt vabandama, ja, nii, et ja. Tuli ei jää tuha.
Täpselt. Ja ütleb ka, et tead, palju rahulikum on, et kui sa lähed suvalisse kohta, siis seal igaüks tallab su peal ja kuidagi ei taju oma tegevuste tagajärgi, võimalike tagajärgi.
Nii ta on. Tahtsin tuua siia saatesse veel ühe tõdemuse. Kui kaks inimest vaidlevad, siis vaidluse reeglina alustas targem. Ja samas ütleb rahvatarkus, targem annab järele. See tähendab, et kui loll lõugab, ära pane tähele. Kui need kaks tõdemust meie armsate ühendatud anumatega lirtsti kokku lasta või mida sina arvad?
No, eks see tarkus on jällegi erinevates kohtades ja tõepoolest öeldakse, et seal targem annab järele, aga targem lihtsalt tõenäoliselt valib mingi teise meetodi. Et kui üks meetod ei tööta, siis on tarvis muuta tööriista vahendit, meedet. Aga see ei ole alati 100% päris nii, sest lisaks meie tarkusele, no võt need samad kehas alateaduses toimivad programmid reageerivad. Ja no, seisund kandub üle, näiteks kui see sama rumalam inimene ägestub, siis tark inimene, kui ta ei oska oma seisundit ise teadlikult juhtida, siis see teise inimese seisund kandub temasse ka üle. Aga see tähendab seda, et tema otsmikus agard ühitab välja, sest tegemist on seisund ühtustamisel tekivase spetsiifilise muutunud teaduse seisundiga. Ja see tark inimene ei suuda ka oma tarkust kasutada. Et siin on see tarkus peaks hõlmama ka seda, kuidas ära tunda, et väliskeskkonnas sulle mingisugune seisund hakkab üle kanduma ja kuidas siis teadlikult proovida sellest seisundist välja tulla, seda mitte üle võtta, mitte kopeerida.
No siin on ikkagi vaja seda meie tuttavat püha ükskõiksust. Aga ja. Kui see, mida, mille vastu sa jätsid vaidlemata, põhjustab tagajärgede rea, mis on hullem kui arvata võib, mis siis? Kas siis tuleb võtta püss?
No, mõnikord tuleb ka püss võtta, ega ka sellest ei pääse. Aga no jällegi ma ei teeks seda asja nii lihtsaks, et maailmas on asjad natukene keerulisemad kui kahe targa ja rumala inimese kokkupuude ja ühendatud anumete printsiip, mis neid seal ühendab. Et lisaks sellele tarkusele on tarvis ka arusaamist maailma asjadest natukene laiemalt mõista, mis kontekstis asi toimib ja võimalik ka, et see rumal nii-öelda mitte eriti intelligentne inimene ajab kõiget asja ja see tark inimene on püütud mingises ideoloogia püünisesse näiteks, mis iganes.
No nii võib olla ka rumal püütud ideoloogia ja. Püünisesse ja tekibki rumala ja targema kaklus, mille tulemusel noh, ütleme, et see letaalse lõpuga ei ole, leitakse kompromiss, kus juures mõistlikum osa lahjeneb selle arvelt, mis nüüd noh, solvunud lolli tase tõuse.
No ja kas seda just juhtub, aga no, praktika ütleb, et kahe sellise osapoole konfliktis neil kokkuleppele jõuda praktikas on võimatu. Et seal on alati kolmandat osapoolt vaja. Ja kui õpetatakse ka konflikti lahendusi, siis kolmas osapool tihti ongi see võtme niisugune kaart.
See rahastaja siis?
No näiteks kas rahastaja, kui ta näeb, et olukord on juba selline, et nüüd oleks saaks midagi siin muuta või lõpetada, et siis ta sekkub ja teeb seda tõenäoliselt läbi mingite finantsmeetmete näiteks. Et kumbki pool ei saa lihtsalt enam edasi võidelda seal. et jah, võt, ma olen natukene niisugune keerulisem ja selline kahendsüsteemile lisaks peaks vaatama mõningaid muid nii-öelda süsteeme, et kogu seda keerukust kuidagi no, skemaatiliselt enda jaoks tajuda või lihtsamaks teha natukene.
No siin võiks saate lõpuks visata õhku küsimuse, kas male on 3, 4 või 5 või enama mõõtmeline mäng?
Ja sõltub mängetest.
Seda kindlasti. Ja. Kui on märklaud ja viskaja,
ja.
Siis kõik millega sa viskad. Aga ma arvan, et täna paneme punkti.
Teeme nii.
Oli siin füüsikat, oli siin ühendatud anumaid ja muudki hullu. Aga kangesti tundub, et nii ongi. Aitäh, Margus Alviste ja eks see meie püha sõda läheb edasi.
Thank you. kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faila alla internetist www.nommeradio.ee.